Irrati urteak bezalaxe, ikasturteak hartu du bere martxa, karrilean zahartuta gaude denok, eta umeak goiz eta arratsalde eskolan. Euskal Herriko ikastolek bihar egingo dute hasiera ekitaldi ofiziala, Gasteizen. Han izango dira Isabel Zela, Hezkuntza Sailburua eta Xabier Agirre, Arabako aldun nagusia ere. Eta Koldo Tellitu, ikastolen elkarteko presidenteak aurtengo ikasturterako dituzten erronken berri emango du han bertan. Baina etorkizunera ez ezik, baliatu nahi izan dute aurtengo ekitaldia atzera begira jartzeko, eta ikastoletako sorrera garaiak gogora ekartzeko. Ikastolen sustatzailea komendu nahi izan dituzte, sorrera ura eragin zuten gurasoen lana aitortuz. Han izango dira faktoriara gonbiatu ditun lagunak. Mikel Arrese, egunon, Mikel, ongi etorri, Euskadi Irratira. Urbildu pitin bat mikrofonora.
Berdin.
Bai, zer moduz daude, Mikel, ondo?
Ondo, bai.
Zuk, 81 urte dituzu.
Bai, hala ditut, bai.
81 urte.
Betea gaina, bai.
Bai. Eta zuk, eta beste lagun batzuk, sortu zenuten Ordiziako jakintza ikastola.
Bai, hala izan duzan.
Ze urte zenura, 76 garren urtea?
Bai, 76en hazigin dira, enta biziko aldiz, bai. Baina, ofizialki bezala, 78 ailatu zan, ja, ofizialki hazigin denako.
Bueno, orain txe kontatuko diguzu, esperientzia gura, eh? Nolako esperientzia izan zen, eta ze hori utzapen dauzkazun. Joseba Arrieta, Bilbon, Joseba, hola, egunon.
Egunon, bai.
Zu Joseba, Bilboko, Carmelo eta Kirikino ikastolen sortzaile taldekoa, eta Bizkaiko ikastolen federazioko, enda biziko presidentea.
Bai, horri xe da, horban txe da.
Dena klandestinitatean, hasieran.
Hasieran klandestinitatean, bai.
Alazan, Joseba, ez da, alazan.
Bai.
Egunon, Mikel.
Ba, Mikel eta Joseba, ez zuten elkar ezagutzen, atzo ezagutu zineten, ez da?
Hori da.
Bai, atzo.
Atzo elkar ezkatu ginen, bai?
Atzo egon zineten Bilbon.
Bai.
Biharko omenaldi hori edo prestatzen?
Bai, bat ez den, bueno, prestatu egongo da usten ere, Joseba?
Google prestaten barik laguntzen apurtxu bet, ez da?
Bai,
informazio apurre bat emoten.
Bai, gara jatako gertak erakin.
Bueno, esan digu Mikelek Joseba, beraien ikastola, Ordiziako jakintza ikastola, sortu zutela 76 garren urtean, zuena, Carmelo, ikastola, noiz?
74.
74.
Osea, erdi antzekoa gara, eh?
Bai,
gure bizitza eta horrena bardin antzekoa.
Bai, zuek Joseba, nola hasi zineten, zera, bajera batean, lokal batean, lonja batean, nola hasi zineten?
Ez, gu hasi ginen Begoñako Karmeldarren konbentuko gela baten. Ere frailiek itxi euskuen leku politxe, gaurko zein izango zantzarra, baina garai hartan leku politxe iruditu jakun. Da, antxe hasi ginen, 18 umekin hasi ginen.
Eta zuen, Mikel, Ordizian, bai, hasi zineten lokal moduko batean, ez da?
Bai, lokal moduko batean hasi ginen, bai. Bi lokal txiki, gertatu ginuzten, gutxi gora bera 40 bat ume, bildu ginuzten, bi handeri jokin, hasi ginen, lehendabiziko aldiz, bai, hasi ginen, bai. Gero beste aldaketa bat izan zen, zati, gero eta ugari go, jendea sartzen ari zen, orduan bat beste lokal batzuk bilatu harri izan ginuzten. Beste lau batzu bite eta bar, beste bi lokal hartu ginuzten, eta uere, ba, bete zen, gero eta gehiago, eta gero eta gehiago, da, esatik zuten bezala, ba, dana izan da, ba, haunditzen da, haunditzen juntan gauz bat. Orduan, ba, etxe berri batzu bilatzeko modu bat izan genduen. Batez ere, Karmeldarren kolegioa utxitzion, ue ostea, iritsi ginen, gara jartan, bai.
Gaur egun, Joseba, ikastolako zagoza normala dira, gaur egungo generazioentzat beti horregon dira ikastolak, baina zuen garaian ez zegoen ezer, ez zegoen euskarazko eskolarik. Zergatik, hasi zineten zuek historionetan, zergatik sartu zineten ikastolak sortzera?
Ba, begira, gu ba, gerra usteko seme alaba gara, ez da?
Bai.
Eta ja, garai hortan, 74. Urtean, ja, eskondute seme alabak eta ikusten gendun, euskerea, ba, gero haute txarra zijoala, da euskerearen alde, euskal herria bizi behar basun, euskera beharrezkoa zala, eta horregaitik euskereari bultzada bat emon behar zakon garai hartan. Da, ikusten genduen horixe, gure seme alabak euskeraz ezi behar gendu zela, da arrazoi horregaitik hasi ginen jotake ikastola sortzen, lehenengo guraso pilotxu bete batzen, da azkenean noratxuan esketa frailiengan noratxuan, frailien artean euskaldun, euskalzale jatorra asko egoan, da euren aleginari segiduz, lortu gendun konbentuko gela hori antxe hasi ginen.
Garbi zenokaten zuen seme alabek euskaraz ikasi behartzutela, hori garbi zenokaten, baina beldur pitxin bat ere emango zizuen.
Bueno, bildurre handiz esan, seguk ez genekian hortik zer aterako zen, ez irekaskuntza berak utze egingo zuelako, baizik eta bidean aurkituko gendu zen oztopoa kontuan izan da. Ze bai agintarien aldetik eta bai herritar batzun aldetik, itzelesko oztopoak eta eragozpenak aurkitu gendu zen. Baina Holanda bere pentsatzen gendun gure herriak eta gure euskera merezi zuela aurrera egitea. Eta naiz eta etorkizune apurtxu bet ilun ikusi, ikusten gedun hori zala egin behar genuena garai hartan. Da, horregatik animatu ginen.
Bai, zuk Joseba ze oroitzapen dauzkazu zuek, garbi zenokaten zuen semealabek euskeraz ikasi behartzutela, baina herrian egongo zen jendea esango zizuena, baina zer zaudete, burutik eginda zaudete, nola eramango dituzu semealabak euskaraz ikastera?
Ba, neurri handi baten nolako komentariorik edo nolako abisurik ez gendun jaso, ez da? Ze haue Karmelo ikastola dago Begoñan, Begoña herri euskalduna izin zan, da naiz eta kanpotarre asko etorri, kanpotarrak etorri dire pizkanaka etxeak egiten ari ziren neurrizien, ez da gertatu beste herri bat batzuetan edo beste toki batzuetan gertatu dana etxe piluak egin eta jentea moltzok atorri ez da. Orduen asimilatu be egin zen kanpotik zetorren jente hori eta ez gindun alderdi horretatik kontrako zerik ikusi. Baina bai frankista piloa be baigoan ez da errizien Begoñan. Eta horren aldetik bai ikusten gendun itzelesko oztopa, itzelesko egaragozpena eta ikastolen zorrelan kasgora botateko guraria.
Mikel Ordizian, ze oroitzapen dauzkazu, zue garbi zenukaten, guraso talde batek garbi zenukaten ikastola sortu beharra zegoela, semealabek euskaraz ikasteko, baina herrian bertan entzungo zenituzte baitere, ez dakit kritikak edo jendeak esango zizuen, nola da posible semealabak euskarazko eskoletara eramatea?
Ba, dudik gabe, eta gaine lehen da bizitik bastante estropo izan ginuzen bai, zankal jasko izan zen garaia.
Herrian bertan
bai, baina alatagu zizere jarraitu egin dut, zati ikusten gendun beharrezkoa bezala. Zatik, ordi izagarra eratatzi joan posturoan, euskera aldeti bintzat, bastante geste nahi zan beraka.
Bai,
Bai, eta guk urduan nahi genduan, ba, ue indartu eta gora altxatu bera. Urduan, ba, gure lanei jarretu inun, eta jendea nahizta lehen da bizitik al kontrakoa izan, gero kontuatu ziren alegi gauza ondotzi joaztela. Ez ginela umekide bat itin nahi. Ez baizik, ahi ginela lan bat iten beharrezkoa. Herri bati zaio bezalako lantua batien nahi nila. Orduan, hartan zaitu gendun, eta gero indar gehiago izan zarazkoa, ba, hartan jarretu dugu. Tauan gaurko honez, ba, orduan aurka zirena, gaurko honez laundie, eta gaina eta gehiena, en umek, seme alabak eta bilobak, barrun daude danak, bai. Gaurko honez, ala dago zean, bai.
Ja, beraz, gare bateko errazel horiek desagartu dira, eta horrein ja, beste gora batean gaude, ezta?
Eta ume analfabeto bateak uzien susmo baire galdu zan erabat. Zati ikusi da, ondoren etorri den gauzea izan dela, ez umeke dizkoa oso bat ez dela, ez baizik, ateatzen nahi da jendea, gradu ondiko jendea bat ateatzen nahi dela. Eta ikasketak oso onak ematen ari dela. Zati bertati ikusten da, atea dela, administrazio askotan daun jendea, ingenieritzan, medikuntzan, inundien maila guzitago jende atea da ikastolatik. Orduan ba, ikusizuen gauza gondozi joaztela, ba, eake makurtu barri izan zuen, da gure aigin elanue, atzeak abota ez baizik lagundu, atzan aurren da.
Bai. Bueno, gurekin dira gaur hemen Euskadi Irratiko Faktorian Mikel Arrese ordiziarra da, eta berak eta beste lagun batzuek, beste guraso batzuek, sortu zuten 76. urtean Ordiziako jakintza ikastola, 76, esan diguzu, ez da, Mikel?
Bai.
Zenbat ikaste zen dituzten, hasi dertan?
41 egin zuten.
41
hasiera, 40 egin nola, imagudun hasiera, bai.
Osondo.
Bian deinot, erakusletzen bezala, bi 40 launekin.
Aha. Eta Joseba Arrietak berak eta beste lagun batzuek sortu zuten Bilboko Karmelo Ikastola, 64. Urtean, ez da, Joseba, esan diguzu?
Bai, holantxe da, bai.
Zenbat umezuek hasieran?
18.
18, 18. Bueno, orain urte bete, Joseba eta Mikel, Gipuzkoako urrezko domina eman zieten Ikastolako lehendabiziko andereñoei. Faktorian izan genituen hemen irratian, orduko hartan, Feli Etxeberria, Nekane Auzmendi, Kontxita Beitia eta Arantxa Ailur. Zuek egindako, gurasoek egindako apostua, azpimarratu ziguten entzun begira.
Gaur laurok bat gatoz, bakuitza bere aldetik reflexio beretsuak egin ditugu.
Da,
Baina ze konfiantza jarri zuten gugan.
Hori da.
Gaztea ginean, gaztea ginean eta esperientzi gabeak. Eta eskola bera ere gauza berri bat zen.
Eskola bera, bi ordutako ikastaldiak izaten ziren. Ez zuten eskolan pasatzen egun osoan umeaiek. Hala ere, dena euskera zan, ez genekien et guk nolateako zan gure proiektua. Ba, genuen konfiantza, eh? Baina, bera, aurrera jun behar genuen. Eta gurasoaiek, gure bere altxorrik preziatuenak, bere semealabak, gure eskutan usteak, horrek eman zigun, ba, sekulako indarra bestaldetik.
Ba, eh? Mikel eta Joseba, hori andereñoek esan zigutena, sekulako aposto egin zenutela gurasoek.
Bai. Bai, ala zan, bai.
Joseba.
Bai, hori, hori kontuan euki behar da, eta gure galdetik rekonozimintua bandean. Esan dabe, esperientzi gabekoak zirela, ze, klaro, ordura arte euskerazko klaserik inon esan moten, da eurek egin zuten alegina kontuan eukitekoa da. Ez hori bakarrik. Lan itzelesko lana egin zuten. Preparazio aldetik eta gelo umeekin itzelesko lana. Hori gurasoak ezin dugu astu. Egia dinue, esan deuenien, holako geuse berezi bat zala, ezekitela zer aterako zen hortik, baina euren lanari eta euren alaginari esker, gaurko ezitu ikusten da.
Dudari gabe baina, dudari gabe. Hala izan zen, ez dutasun handia, baina behan lanak aurrera jarraituz, hala izan dira, bai, ondo dihoazte, ondo dihoazte.
Momentu zailak ere izango ziren?
Bueno, momentu zailak garaiak ziren errezak eta momentu zailak enaita nahizkoa ziren. Ze, hasierak izin ziren klandestinoak. Gure kasuen zertxo baita esateagaitik, ba, etorre jakun espezinotik jefea,
dai.
Pablo Sánchez etorre jakun, eta emauzkun ikastola sarratzeko agindue. Da, agindu horretan, bereke egindako informean, jarri zuen geuze bat da guretzat oso ona izin zan, guretzat eta batez bere irakasleentzat, ez da? Ze, orduen danazan klandestinidade horrek itzelesko karga zeukan. Da, informea egiterakoan, jarri zuen ilegalmente puesto en funcionamiento, da horrek arazoa arindu egin zuen, ezta? Da ez hauskun, bueno, ba orduen zeuek egin behar duzu ez hemen alegin guztizik hau lege barruan sartzeko, legeztatzeko. Hori izan zen guk eduki egin duen arazorik handiena. Gero hortik aurrera, ba arazoak beti bandera ipini behar zala, himnoa, ez dut esango nongoak, esan beharrik ez dau, ikasi behar zala, da holako geuzek.
Aha.
Bai.
Mikel.
Angure aldetik berdintzu gertatu zan. Zati lehen da bizi kanestinia bezala bai, ala zan. Legalizatu be hasitako gozoa baitzan. Baina, klaro, aliatu ginenen handeri batzu gehiu izatea, orduan ba, kargu izan gendun titulo azun batek, kargu hartu zon, bere kargu, responsabilitate guzin barrutzetula, bere kargu hartu zon, alige behar ingozala jabe, hango gora berakin guziekin. Orduan ba, gizonari asko asko estimatu harria izan zenue, eta gero ondorenen etorri zen handere noia titulotuak sartu ziren. Eta titulatua sartu ziren nahietan, bat etorri zen bat kargu egin zana, anamari, gara jartan titulatu ezan ure, beste gainatiko ziren titoli gabeak. Naiz eta gero, eak ikasitituten kursilo batzuk ginen ondoren, eman ziren titulo bat, erakusten seitzeko bide horrekin. Eta ondorenen, ba, entana izan zen, titulo, bertan ikatzen zen titulo gina, bertan handereño gateatzen aztuko bide bat izan zen. Eta geroko jarrera izan da ba horixe. Oain dana darena die, titulatu die, danak ikasek eta ona ditutena die, eta hortan dihoazte baina aurrera.
Bai, beste oztopo bat izen zen, aparkatu.
Bai.
Beste oztopo bat izen zen, ba, batez bere hemen Bizkaian, ba, euskaldun epai, andereinoak, ez da, euskaldun epai, baina euskera landu bakoak, euskera ondo menperatu gabe, eta orduan klaseak eta emoteko, ez da, esan gura dut, orduan horretarako be, kursillo berezi batzuk egin beharre bezan, da horretan be asko saiatu ziren irakasleak. Da, hori be kontuan eukitekoa da. Gero ba, hemen idereskak irakaskintzarako dedikatzeko behar ziren izugarrizko baldintza batzuk, bete behar ziren, ez da? Batez bere, ba, zertifikat penales esaten txakonan, alderdi batetik, gero parrokoaren iritsi ona, da bestetik gobernu zibiletik zuzen-zuzenean emoten zuten abizu bat. Da, gobernu zibiletik etorten ez zuen ezer bialtzen, esaten zuen hau ez da gai eskolak emoteko. Da, orduen hori kanpoan geratzen zen. Da, euskaldun gitxi maizu maistaren artean, eta ganera olako oztopoak. Da, hori be gogorra izen zen. Gipuzkoa tipe etorri behar izan zuten Bizkaira hainbet irakasle, ze euskeraren aldetik emekoak baino jantziagoak iruditzen txakun guri behintzet garai hartan, eta iruditu bakarrik ez, nik uste dute egi ez ala hori.
Bueno, ba urte asko, ikastaren alde lanean, eta hemen izan ditugu bi guraso, bate bilbotarra, bestea ordiziarra, biek lan egin zuten ikastolak sortzeko beraien herrietan, eta beraie bezala guraso asko eta asko herri askotan ikastolen sortzaile izandakoak. Esan bezala, guraso hoiei, ikastolak sortu zituzten gurasoei bihar omenaldi egingo zaie Gasteizko ekitaldi horretan. Ba, Joseba Arrieta eta Mikel Arres eskarrik asko, gurekin egoteagatik.
Ez horregatik, posposik etorri gara.
Besarka daundi bat, eta zorionak, indako lan guztiagatik.
Venga, ba.
Bueno, Joseba.
Agur, egun hor, Mikel.
Bai, berdi. Agur, bai.